Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Переді мною у студії колишній посол України в Республіці Білорусь Роман Безсмертний. Добрий день.
Доброго дня.
І говоритимемо будемо про те, якою бачиться Білорусь з точки зору українського дипломата. Вчора в Білорусі відбулася чергова акція мовчазного протесту, а сьогодні в білоруських судах вже почалися процеси над учасниками акції «Революція через соціальні мережі». За різними даними від різних правозахисників, там було затримано до 160 учасників акції, серед них 13 журналістів. Повістки на суди були вручені людям з 29 на 30 червня, і вже от в деяких судах почалися суди. Повідомляє сайт Білоруської радіо, служби Радіо Свобода про те, що в суді Ленінського району Мінську зараз привезли затриманих під час вчорашньої акції. Власне, як розцінювати оцю акцію? Бо влада білоруська вчора під час проведення акції на центральних площах одночасно вирішила проводити там дискотеку.
Ну, проводить влада не тільки дискотеку, як інструмент боротьби з протестом населення. Влада використовує так звані підготовку до Дня Незалежності 3 липня, дискотеки, виступи народних колективів, естрадних колективів, рок-груп і так далі. Але все це є туманом, який пускається в очі людям на фоні тої дуже глибокої економічної і політичної кризи, яку переживає Республіка Білорусь. І всі ці суди чи судилища, як зараз модно говорити в Україні, вони будуть тривати тепер цілий тиждень до наступної середи, коли буде захоплена чергова порція громадян, які вийдуть із мовчазним протестом. І це буде тривати без кінця. Чим особлива вчорашня середа? Це четверта середа протесту. І вчора вперше були закликані до протестних дій робітники, тобто на підприємствах і фабриках. Треба сказати, що на багатьох підприємствах колективи знаходилися в передстрайковому стані. І страйкували окремі цехи навіть на великих підприємствах. У мене немає ще інформації, чи які прояви відбулися на підприємствах, але очевидно, що тепер цей мовчазний протест перекинеться і на підприємство, і набуде такого характеру італійського страйку.
Тобто ви все-таки думаєте, що це будуть великі акції, значні?
У мене сумніву немає в тому, що ці акції будуть набирати оборотів. Це очевидно. І вони можуть перерости в загальнонаціональний страйк. А те, що вчора відбулося, особливо по Гродненській і Брестській областях, говорить про те, що весь час збільшується кількість людей. І якби не вчорашній шквальний дощ і злива, яка на короткий час навіть затопила район Німігі у Мінську, то людей би було набагато більше. І очевидно, що ця хвиля протесту буде зростати.
Ну, але раніше у Білорусі не було таких акцій протесту масових, ну, можливо, хіба від виборів, які відбулися 19 грудня, почалися протести і масові суди. Раніше в Білорусі якби було дуже спокійно, і більше того, українці, які живуть поблизу кордону з Білорусі, ми вчора розмовляли з людьми, які часто їздили до Білорусі, і от що нам сказала волинянка Аліна.
Я б хотіла б жити в Білорусі. Я їздила сюди працювати. Мені там настільки сподобалось, мене там залишились такі враження, це зрівняти з Україною, що там небо і земля. Всі ці збіччя, дорога просто супер. Скрізь лежить асфальт, чистенько, акуратно, скрізь стоять мусорники, не так, як у нас. У нас дуже брудно. І у нас дуже тяжко знайти роботу. Немає роботи, немає не така заробітна плата, як в Білорусі. В мене сталося враження, що там живуть майже всі багаті люди. Тому що вони їздять на таких красивих машинах і марках, і взагалі.
От такі враження пересічної українки, яка живе на кордоні з Білорусі.
Ну, треба завжди пам'ятати, що добре там, де нас нема. Це перше. І друге, на сьогоднішній день існує цілий ряд міфів про Білорусь, які створені в тому числі нинішньою владою. Це міф про соціальний достаток.
Очевидно, вам доводилося бувати в білоруських родинах. Ну, не високопосадовців, а пересічних громад.
Мені довелося бувати.
Як живе середньостатистичний білорус?
І в сільських родинах, і в міських родинах, і в родинах бізнесменів, і дипломатів. Тобто за цей час перебування мені здається, що... Та я переконаний в тому, що я зрозумів, що таке Білорусь. А в Білорусі чистота від переляку і чистота там, де ходить око імператора і царя, там, де ока цього немає, там скрізь так, як і в будь-яких людей. Це по-перше. По-друге, якщо ви говорите про соціальний достаток, то він не порівнюваний з українським. Його просто співставляти не можна. Тому що ті статистичні офіційні цифри, про які говорять, вони просто, а, не відповідають дійсності, а, б, коли українець може розпорядитися цим як завгодно, то білорус може отримувати оплати всі ці в вигляді товарни. Це те, що, про що українець уже забувся насправді. Безумовно, що я можу із сказаного відзначити, це дороги. Але, вибачте, цю дорогу на масло не покладеш, її не з'їси. Ви просто іноді заїдьте в білоруське село, ви побачите, чим живе звичайний, простий білорус. Громадянин, який не має можливості купити машину. Тепер стосовно того автомобілі. До моменту вступу в Митний Союз країна дійсно мала добрий механізм купівлі на Заході автомобілів і продажі її до Росії в основному. Це був один із бізнесів, великих бізнесів білоруського громадянина. На сьогоднішній день після вступу до Митного Союзу і цей канал перекритий. І особливо він перекриється от з 1 числа, коли Митний кодекс Митного Союзу вступить у дію. Тому частина із того сказаного – це просто якби данина тій міфологізації, яка існує. Але частина із того, що сказано, воно дійсно має місце. І очевидно, що дороги ліпші. Магістральні особливо дороги набагато ліпші. Але я ще раз кажу, не порівнюйте, тому що є ще одна ключова річ, про яку треба говорити. Якщо українець вільний у своєму виборі, то білорус такої свободи не має.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість – колишній посол України в Республіці Білорусь Роман Безсмертний.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Роман Безсмертний, колишній посол України в Республіці Білорусь, сьогоднішній гість програми «Ваша свобода», 490-29-05, код Києва 044. Ви можете телефонувати, аби поставити свої запитання. А зараз з нами на зв'язку з Праги кореспондент Білоруської служби «Радіо Свобода» Юрій Драгохруст. І він хоче поставити вам свої запитання. Юрію, ви нас чуєте?
Добрий день, господар Безсмертний.
Доброго дня.
Безсмертний, у 2004 році ви були одним з польових командирів Майдану, як у вас це називали. От ви могли б порівняти тогочасні громадські настрої в Україні і теперішні у Білорусі? І нагул, чому Майдан перемог, а білоруські площі 2006 року, 2010 року – ні?
Дуже дякую, господар Юрій, за поставлене питання. Очевидно, що воно доречне, коли аналізуєш цю ситуацію в Україні і у Республіці Білорусь. І очевидно, що я б міг її розкласти, цю ситуацію, і в людях, і в сценаріях, і в діях, і в технологіях проведення. Але перше, очевидно, що режим Лукашенка – це режим, тому що навіть до 2004 року говорити про співставлення режиму Лукашенка і системи, яка діяла в Україні, є неможливо. Тому що є речі, які я вперше побачив тільки в Білорусі. Ну, по-перше, це коли солдат б'є жінку по обличчю. Я таких речей не зустрічав в своєму житті ніде. І коли я побачив, а потім пізніше дізнався, як влада білоруська підгодовує цих псів, які потім кидає на свій народ, я зрозумів, в чому справа. Тобто, якщо ви глянете на всю систему підготовки, навчання, тренування, соціального забезпечення оцих псів режиму Лукашенка, то ви отримаєте відповідь на питання, чому Лукашенку вдається трощити всі демократичні інститути і утримуватися у владі. Зверніть увагу на систему КДБ, яка збереглася, на роль, яку грає старший син Лукашенка Віктор, на так званий центральний аналітичний центр і вся система, яка йому підпорядкована, КДБ, Міністерство оборони і розвідка, контрозвідка і так далі. Тобто, такого поліцейського режиму, який ми маємо в Білорусі, його в Європі уявити неможливо. Хіба що ми його можемо порівняти з окремими диктаторськими режимами. Тому очевидно, що в даному випадку громадяни Білорусі мають справу з жорстким диктаторським режимом. І тому очевидно, що протистояти такому режиму треба в особливих формах і методах. Що відбулося після того, коли молоді люди набрали води в рот і почали мовчати і плескати в долоні? Влада втратила контроль над ситуацією. Вона не розуміє, що з ними треба робити. І тому оця форма сьогодні, оця, яка використовується молодими людьми, це форма, яка похоронить цей диктаторський режим, який сьогодні діє в Республіці Білорусь.
Юрій, маєте ще запитання, так?
Так, у мене є до вас просьба потлумачити ось такий парадокс. Президенти Лукашенко і Ющенко були ідейними антиподами. З президентом Януковичем у білоруського керівника значно більш агульного. Але ось Лукашенко останні роки керування Ющенки не стомлявся хвалити свого українського колегу. І протягував, до речі, це робити вже після того, як каденція господаря Ющенки скінчилася. Причому робити це публічно. А ось президент Янукович отримав від Лукашенки визначення вшивого. От як ви потлумачите такий парадокс?
Справа в тім, господар Юрій, що ми живемо в системі ідеологем пострадянського періоду. І для нас, пам'ятаєте фразу, зовнішня політика є продовженням внутрішньої політики. Це повна нісенітниця. Може бути одна зовнішня політика, зовсім інша внутрішня політика. Тому що, що керує країнами і людьми? Інтереси. І тому я не буду зараз кидатися в глибокі роздуми, але поведінка і Лукашенка, і Ющенка в період їх спільного президентства в одній іншій країні абсолютно мотивована і зрозуміла. Точнісінько так, як і нинішня поведінка, і внутрішня, і зовнішня, а відтак і стосунки між президентом Януковичем і Олександром Лукашенком, для мене очевидно зрозуміла. Єдине, що треба просто відмовитися від цих совкових ідеологем, з якими ми жили раніше, тому що це не з'єднувані канали, і не може бути одне продовженням іншим, тому що в одному випадку є мікро-макро-регіональні інтереси, з яких виходять президенти і ними керуються. Приклад, якщо відійти від цієї ключової ідеологеми, мотивів поведінки і президента Ющенка, і на той момент президента Лукашенка, ви знайдете більш ніж достатньо. І особливо це і сусіди, які є, і питання геополітичної ролі, і питання транспортних, і нафтових, і газових коридорів, ну і маса-маса інших.
Дякуємо за відповіді на запитання Білоруської служби Радіо Свобода. І ми маємо запитання від радіослухачів.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Доброго дня.
Доброго дня. Я, це моя мала батьківщина. Там батько служив на кордоні. І я, як вважаю, що рідні брати білоруси. Мені здається, пане Романе, не треба так нагнітати обстановку Білорусі. Нещодавно була там знайома, і живуть родичі моєї куми там. І вони кажуть, що Лукашенко, їх батько, це, вони, він став все таким авторитетом досі. А те, що роблять, це, мабуть, нагнітаються з Європи, тому що Білорусь дуже самостійна і не підтримує і США, яка б направила ресурси, як на помаранчеву революцію, і Березовський, і скільки мільярдів сюди на мільйонів. А вони своїми ресурсами все влаштують. Тим паче, там 3 липня буде день їх святкування. Ви б хотіли, щоб напередодні нашого свята, 24-го, 20-річчя України, щось подібне трапилось. А хіба Греція зараз от, в ЄС, вона живе краще, дим вночі навіть. І до чого дійшли, що такі мільярди, а Білорусь ні у кого не просить грошей, не протягує руку. І треба їх,
здається, вже зараз Білорусія просить, но, ну, так вже сталося,
підтримати, що... Підтримати морально треба їх, а не гнітати наш народ на те, що ох, у них нема демократії. Демократія не значить, що безпреділ і все дозволеність.
Дякую вам за питання. Що я хотів би сказати? Ну, ви допустилися деяких помилок, ніяких мільярдів ніхто на українські революції і українську демократію ніколи не давав. Я не знаю, звідки ви це берете. Стосовно того, що відбувається в Білорусі, то я скажу зрозумілим для нас обох мовою. І українець, і білорус хоче жити так, як європеєць. То чому він так не живе? Ні один, ні другий. А по тій простій причині, що і в одній менше, в іншій більшій країні існує влада і режими, які просто не дають можливість людям жити і творити так, як вони вважають за необхідне. Стосовно нагнітаю я чи ні, я стримую себе в емоціях, щоб не назвати, що насправді відбувається в Республіці Білорусь по відношенню до людей. Бо коли вам не дозволяють на вулицю вийти, сказати те, що ви вважаєте за необхідне. Ви приходите в магазин, там немає елементарних товарів. Коли ви маєте поїхати в Україну чи в Крим відпочивати, ви не можете отримати гривню, тому що заборонили в обмінках обмінювати валюту. Я вже не кажу про те, що людина просто не може виїхати на Захід і так далі, для того, щоб з будь-якою туристичною метою чи щось інше. Коли вам кажуть, що ви можете в бак залити тільки стільки бензину, скільки хочеться, на те Лукашенко і так далі. Я ще раз кажу, добре там, де нас немає. Я це благополуччя побачив за рік, коли там жив і працював, з людьми знайомився. Тому це не порівнювані речі.
Але з іншого боку, ви говорили на початку програми, що, очевидно, протести стануть масовими. А потім, відповідаючи на запитання Юрія Дрогохруста, сказали про те, що всім керує КДБ, і Лукашенко тримає все в своїх руках. Як це співвідноситься? Зважаючи на те, що от, коли ми записували волинянку, ми ще спілкувалися з іншими волинянами, до яких приїхали родичі з Білорусі на даний момент, і вони сказали, що вони не хочуть говорити на мікрофон, оскільки бояться проблем. Ну, вони бояться навіть в Україні.
Очевидно, що щупальця цього спрута, який називається КДБ, він далеко сягає за межі такої країни, тим більше є таке правило. Співробітники колишнього КДБ, вони не зникають і відставку не йдуть. Я просив би, щоб про це пам'ятали всі, хто дотично чи безпосередньо мав відношення до цих служб і мав честь попасти під їх контроль. І очевидно, що Лукашенко намагається через ці щупальця тримати під контролем суспільство і диктувати йому свою ідеологію. Українці забулися про те, як і весь час голову засмічували ідеологемами. Натомість ви зараз можете в будь-якому вузі білоруському побачити підручник з ідеології. І коли ви його читаєте, це збірник маразмів пострадянських, які перемішані із диктаторськими тиранічними позиціями. Тому очевидно, що влада намагатиметься білоруська загнуздати цю свободу свого населення, але очевидно, що не вдасться це зробити.
Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка. Ми вас не чуємо.
Радую вас, вітаю, Олександр.
Слухаємо вас, говоріть.
Шановні, постійні слухачі знають, що ця слухачка проти незалежності України, за Совєтський Союз.
Давайте ваше запитання. Не буде запитання. Натомість у мене є запитання. Ви згадали старшого сина президента Лукашенка. Я хочу згадати молодшого сина.
Найменшого
сина. Колю. І оцей феномен дитини, яка скрізь супроводжує батька, яка приймає поради. Як до цього ставляться білоруси, як це сприймається, коли це бачиш?
Ну, чесно кажучи, я не хочу на цю тему говорити, тому що, ну, знаєте, діти невинні в тому, що їхні батьки такі, як вони є. І очевидно, що в долі цього хлопчика трагізм походить від його батька. І білорус, як вихована моральна людина, він просто не хоче на цю тему говорити ні про сім'ю самого Олександра Лукашенка, ні про долю цього хлопця, ні про двох старших синів і так далі. Мені здається, що я би цю тему не піднімав, тому що побажав би йому здоров'я, цьому хлопцю, і благополуччя в житті.
Сьогодні у Вільнюсі відбуваються заходи з Підружності демократії, там зібралися міністри закордонних справ 20 країн, і очікується, що буде прийнята якась резолюція по ситуації в Білорусі. Наскільки зможе вона допомогти Білорусі, чи навпаки озлобить пана Лукашенка?
Очевидно, що на сьогоднішній день Європа, як і вся демократична спільнота, розділяє білоруський народ і білоруську владу. І все, що робить сьогодні демократичний світ і Україна, це намагається допомогти білоруському народу вистояти в ці складні часи, тому що дійсно країна переживає серйозну економічну і політичну кризу. Очевидно, що на саміті, який проходить в Вільнюсі, будуть прийняті відповідні рішення, будуть оголошені відповідні заяви. Як до цього віднесеться Олександр Лукашенко? Дуже легко спрогнозувати все це. Але що з того? На сьогоднішній день треба все робити, щоб зменшити ту тяготу, яка лягає на плечі громадянина. Тому що на даний час влада білоруська, замість того, щоб приймати адекватні рішення, вона просто своїм існуванням і неадекватними діями усугубляє ситуацію. І вона загострюється насамперед в соціально-економічному стані. І всі ці міфи, про які частина сьогодні продовжує жити стосовно соціальних умов, вони просто рушаться на очах. І коли б ви були там і побачили, що там піднос із цукром розмитається за декілька секунд, чи з сіллю, чи з багатьма видами товарів. Ну, але ж це ситуації, які можна вирішувати. Однак в країні біда велика. Як буде розвиватися ситуація далі, будемо бачити.
Хотілося б ще запитати про суди в Україні. Ви вже говорили про те, що суди в Україні, всі суд доведе Тимошенко до президентства, однак сьогодні проходить суд над вашим побратимом, польовим командиром Майдану Луценком. Як ви бачите цю ситуацію?
Ну, мені дуже жаль, що так розвиваються події, особливо навколо пана Юрія Луценка. І, чесно кажучи, навіть перебуваючи там у Мінську, я весь час жалкував про те, що я там знаходжуся у цих умовах. Очевидно, що обидва процеси – це політичні процеси. Це просто помста за ту активність, за ті дії, які в свій час проводив і Юрій Луценко, і Юлія Тимошенко. Що з того вийде? Ну, я ж не провісник, щоб достеменно знати.
Про це може, можливо, поговоримо наступного разу. Це була програма «Ваша свобода», гостем якої сьогодні був колишній посол України в Республіці Білорусь Роман Безсмертний. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.